Xavier Díaz vai ser homenaxeado o próximo sábado na 30ª xuntanza de gaiteiros que organiza a banda de gaitas tradicional Airiños de Fene. Sabemos o fundamental, que esa xuntanza é o sábado, que homenaxean a Xavier Díaz, pero queremos coñecer máis detalles e para iso temos con nós ao presidente da banda de gaitas tradicional Airiños de Fene, Valentín García Modrón. Moi bo día.
Hola, Kai, bo día.
Bo día. Bueno, sabemos que cumplimos 30 anos.
30 xuntanzas, sí.
30 xuntanzas, exactamente, sí. Que non é o mesmo que anos da banda.
Nos cumplimos 30 anos o ano pasado.
Exacto, un aniño máis.
Sí.
Bueno, un número redondo e ademais un homenaxeado tamén ben redondo de Fene, un home que colleita éxitos alá por onde vai, que está a recorrer Europa con este último proxecto de Xavier Díaz e as Adufeiras do Salitre, e un homenaxe merecida.
Pois sí, vamos a ver, en Xavier se dan dúas circunstancias. Unha, é a máis importante, claro está, é o seu traballo, o traballo de recuperación, de patear camiños deste país para eso, recuperar o noso folclore, e o seu traballo ahora actual de que está levando pues, o noso canto por todo o mundo prácticamente, non?
Uh-huh.
E despois que, claro, foi un home que viviu moitos anos en San Valentín, sendo un neno veu para a barriada e marchou cando a famosa reconversión, é un migrante de Fene. Entón, claro, ao coincidir esas dúas circunstancias, que mellor que na 30 xuntanza facer ya unha persoa que ten moito vínculo con Fene e que é un dos hoxe dos imprescindibles no noso folclore.
Uh-huh. Reúne todo, efectivamente. El, cando actuou aí, nada, pouquiño tempo nesa festa mariñeira de Barallobre, sí. Non parou de decir que viva a nosa música tradicional, o folclore nacional, viva a fin de contas o que fai el e o que facedes vos tamén, non? Eso
sí.
Parece que aínda dá un pouco máis de ganas de dedicarlle esta xuntanza.
Sí, normalmente nos a quen dedicamos a xuntanza pois é xente que de alguna mañeira se destacou, se destaca e esperemos que sigan pois traballando polo canto, pola música ou polo baile deste país.
Uh-huh. Efectivamente. Bueno, que dixo el cando lle comunicache des que sería el este ano homenaxeado?
Pois, que ainda era moi novo, pero dixemos, mira, Xavier, isto non é unha homenaxe, isto é un recoñecemento. Entón xa, que en realidad tamén é eso, sí. Non usamos a palabra esa de homenaxe, pero bueno, é un recoñecemento a un traballo feito e que se está facendo, non? É incluso un agradecemento por lo que está tamén a facer. E entón él nos dicía que, bueno, que había moita máis xente a quen adicarlle, que, bueno, que había xente con moito máis bagaxe que él, pero, bueno, pues, nos considerábamos que él era o idóneo para este ano e,
claro.
E aquí está.
Xa verános para outros e para outras.
Claro, esperemos que sí.
Efectivamente. Bueno, pues, en que vai consistir, entón, o festival, o a xuntanza pues, do próximo sábado 27 de outubro? Que sabemos outro dato, que vai presentar a Ana Santiago.
Ana Santiago, sí. Componente de Airiños de Fene.
Exactamente.
Bueno, pues, é a presentadora, a nosa presentadora por os actos que organiza Airiños de Fene.
Sí, sí, moi ben.
E, bueno, pues a xuntanza, o sea, como quen vai a participar, pues vai a participar Guadi Galego, Guillerme Fernández, Fernando Barroso e Alfonso Merino. É dicir, vai haber unha actuación, vai estar tamén as cantareiras Xerf e Xirifeiras e Airiños de Fene.
Uh-huh.
Bueno, pues, Guadi, claro, Guadi e Guillerme van a actuar en conxunto, Fernando Barroso e Alfonso Merino van a actuar en conxunto, que aí, bueno, pues, unha parella moi vinculada, sobre todo Fernando, a Xavier.
Uh-huh.
Ben encantado e, bueno, pues, tamén un pouco vai ser unha novidade na xuntanza porque vai haber un buzuque e un violín.
Non hai gaiteiros.
Aí en esa parella non hai gaiteiros.
Esa non.
No, aí en esa parella non hai. Uh-huh. E entón, pues, tamén estarán xerfas, xirifeiras e aíños de Fene. E tamén vai actuar, como se chama, Xavier Díaz, como solista, interpretando algúns temas.
Aquí ven solo, non ven con coas xirifeiras.
Este
é un recoñecemento a todo o seu traballo que non empeza coas xirifeiras precisamente. É onde está agora.
Claro,
ten moito detrás.
Uf, en Rumbadeira, Berrogueto, Cadacanto, músicas de Salitre, bueno, el a Nova Galega de Danza, me parece. Bueno, el estivo vinculado a moitas actividades, a moitos grupos. E entón, claro, a homenaxe é a Xavier Díaz. A Xavier Díaz, polo que fixo, está a facer. Ora está acompañado do Dufeiras, mañá poder estar ou non. E antes pues, estivo con Guadi, ou estivo con Guillermo, estivo con outros.
Berrogueto.
Tamén, claro. Entón, eso, a homenaxe a esta persoa, a él.
E ti como experto, Valentín, que destacarías? Bueno, estás vives con eso, non, en este mundo. Que destacarías ti das cualidades de Xavier Díaz?
Bueno, un pouco
como
que
intérprete,
vaya... bueno, primeiro xa como voz, eu creo que xa non hai que dicir nada da voz que ten Xavier Díaz, non? Eu penso que non estivo en Berrogueto, estivera en donde estivera con músicos de Salitre ou ora é algo que o destaca. E despois o seu compromiso coa cultura deste país, o seu compromiso co idioma, co canto, con todo o que ten que ver con este país. E, como dicimos nos un pouco, nos saúdo adiantando, é dicir, Xavier, a parte de do que estamos comentando, esa persoa que colles o teléfono e o chamas, e se non está non ten ocupación, xa aparece.
O sea, que entón, se pode contar con él.
Se pode contar con él. Entón, nos, de feito, xa un par de veces que o chamamos, ningún, e sei que hai máis agrupacións, entidades que ocurre algo similar. Entón, súmanse moitas cousas con Xavier.
E que che parece que ande polo mundo? Por Alemania. E por aí, o sea, que lle den tantísimo valor fora cando vai un intérprete como él ou un grupo a nosa cultura musical.
Sí, no, e aparte é chamativo que se vaya pues, a Suecia.
Exacto. Atrás,
en Suecia. E, bueno, pois pues mira, pues, a la foi, parece ser que, pero que moi ben. Vamos a ver, é o noso canto neste caso, é o noso canto e, bueno, pois pues, eu creo que gusta. Aparte, estéticamente vemos o espectáculo que ofrece Xavier e Sadufeiras e é algo bonito, algo chamativo, algo moi ben preparado.
É sinxelo, pero é bonito.
Sí, está moi ben montado, con gusto, e disfrutas desa hora de actuación, disfrutas, pero moito. E me imagino que o que menos lles preocupa ao público ese que pode estar en Suecia, ou en Alemania, ou tal, que non entender o idioma, pero o que o ritmo, o que a música, o que o canto, o que todo, pues eso é os está ganando.
Entralles ben. Bueno, temos a cita o sábado 27, a que hora exactamente, Valentín?
Pois as 19:30.
19:30, en Agarimo outra vez.
Sí,
e que gustounos.
Sí, mentre non nos paga un auditorio, unha casa de cultura ou algo, pois pues, teremos que facelo aí.
Sí, sí. Pero claro. Igual, verdad? A xente sube,
A xente sube, sí. Sube. Bueno, vamos a ver, o vou sería ter un local onde facer esta actividade. Non hai Iriños de Fene.
Sí,
onde poidéramos facer actividades e onde poidéramos ver teatro, música e tal, porque claro, as limitacións que hai, pues, de instalacións nos proíben ver moitas actividades culturais.
Claro que sí. Bueno, pues aí está esa xuntanza de gaiteiros que organiza a banda de gaitas Airiños de Fene, é a número 30 e a cita o próximo sábado. Valentín García Modrón, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Enhoraboa.
Grazas.